Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos a multitudinaria movilización contra a macrocelulosa de Altri o pasado domingo en torno á Xunta de Galiza xa ten resposta de rueda ante a chamada ao diálogo dos opositores á factoría. O presidente da Xunta de Galiza nega unha reunión coa veciñanza, asegura que non fai falta e que a Xunta actúa a través da avaliación técnica. Sinala tamén que quen vaia con boa fé, segundo as súas palabras, ten canles de comunicación abertas para unha interlocución co goberno. Rueda volve a acusar ás persoas manifestantes de actuar cunha clara intencionalidade política e sinala directamente o BNG como instigador desta loita social. Di que os nacionalistas verían este como un proxecto estrela se o resultado das eleccións tivese sido outro. O mesmo acontecería, prosegue, co novo intento de abrir a mina de Touro o Pino, un proxecto que vén de ser declarado estratéxico pola Xunta de Galiza logo de desbotalo no 2021 polos seus impactos ambientais. A plataforma Ulloa Viva pide a Rueda respecto e lembra que quen está en fronte do seu proxecto estratéxico de Altri é a veciñanza. Demanda ao presidente que abandone as dinámicas electorais permanentes e esforzos inútiles, din, por encaixar un movimento cidadán debaixo de siglas partidistas. En este contexto de clamor contra a megafactoría de Altri, ENCE emite un comunicado no que explica as supostas vantaxes ambientais da planta de reciclado de fibras textiles que quere instalar nos terreos ocupados antes pola central térmica de Endesa nas Pontes. Chega este comunicado nun momento chave por dous motivos. Por unha banda, este comunicado semella unha resposta aos máximos dirixentes de Altri, ya que a cúpula deste proxecto de macrocelulosa, Altri, convocou esta semana unha rolda de prensa en Santiago na que debullou o seu argumentario a favor da celulosa. Nela, o CEO de Altri, José Soares de Pina, xustificou a implantación do seu proxecto en Palas no feito de que Galiza é a única rexión de Europa na que se produce eucalipto en exceso. Fixou no final deste ano a data na que prevé tomar unha decisión definitiva sobre a execución da fábrica e, ademais, deixou caer de xeito implícito, sen citala expresamente, que Altri será menos contaminante que ENCE Pontevedra. Fontes do sector admiten que Altri suporía unha competencia directa para ENCE e un encarecemento dos seus custos. E, por outra banda, o comunicado de ENCE para gabar o seu proxecto nas Pontes chega ao mesmo tempo que vén de coñecerse que a fábrica de ENCE Pontevedra aínda está a tramitar agora melloras ambientais que foron comprometidas hai case unha década. ENCE, Altri e polo medio unha Galiza que concentra máis da metade do eucalipto do Estado. Esta especie ocupa cerca do 14% do total do territorio galego. Son datos recollidos no Inventario Forestal Continuo de Galiza elaborado por diversos equipos de investigación da Universidade de Santiago de Compostela e da Universidade de Vigo. O inventario recolle que as plantacións desta especie non deixaron de medrar nos últimos 50 anos. En concreto, pasaron de 131.000 hectáreas no ano 1973 a 413.000 hectáreas en 2023. Unha parte moi importante destas plantacións foron ilegais, xa que o Plan Forestal Galego do ano 1992 permitía un máximo de 245.000 hectáreas de eucalipto para 2032, unha cifra amplamente superada xa. Ademais, o informe recolle que as plantacións de eucalipto en Galiza representan o 54% do total do Estado español e o 27% do conxunto do continente europeo. Científicos, como o catedrático de botánica da USC Santiago Ortiz, considera que a alta densidade de eucaliptos existente na Península Ibérica é toda unha anomalía e non se pode explicar por razóns climáticas. Seguimos, arranca xa a época de alto risco de incendios en Galiza, que se prolongará ata o 30 de setembro. O obxectivo establecido pola Administración é que ardan menos de 18.489 hectáreas en Galiza no ano 2024. Isto nun verán que será máis cálido e máis seco do normal en todo o país, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía. É tamén nun contexto global no que os incendios extremos son cada vez máis frecuentes. En concreto, duplicáronse nos últimos 20 anos, segundo un novo estudo internacional elaborado na Universidade de Tasmania. Confluen cada vez máis tres tendencias: incendios extremos, aumento da área queimada e alta severidade. Compre, volven sinalar dende o eido científico, abordar xa as causas do seu empeoramento para poñerlle couto ao lume. E imos agora cunha nova máis agradable. A Eira da Xoana da Adega, Mariña Patrimonio e a Irmandade Santo Estevo traballan xa nun proxecto de rexeneración e preservación da histórica parcela de Santo Estevo en Barreiros, na Mariña. Poden facelo grazas aos 6.000 euros que veñen de acadar a través dunha campaña de recadación solidaria. Con estes fondos, as tres entidades adquirirán a parcela para preservar e recuperar un espazo de gran valor natural e arqueolóxico. Esta compra, explican, permitirá abrir novas oportunidades para o estudo e a investigación histórica. A parcela alberga un importante xacemento medieval que inclúe os restos da antiga igrexa de Santo Estevo. Coa adquisición desta terra, poderánse levar a cabo investigacións arqueolóxicas que permitirán coñecer máis en profundidade a nosa historia, o que enriquecerá así o patrimonio histórico-cultural de Barreiros, da Mariña Lucense e de toda Galicia. As tres entidades expresan o seu máis sincero agradecemento a todas as persoas que fixeron as súas doazóns e apoiaron esta causa. Nova denuncia polas verteduras da mina de Touro. A organización Ecoloxistas en Acción asegura que os ríos que saen da contorna da mina seguen nun estado lamentable de contaminación e turbidez. Denuncian que o continuo desleixo da Xunta para a restauración das augas da contorna da mina estaba motivado pola intención de reimpulsar a explotación mineira. O seu expediente, como xa dixemos ao comezo, foi declarado a pasada semana proxecto industrial estratégico pola Xunta de Galiza. Compre lembrar que o xulgado de instrución de Arzúa abriu dilixencias penais por un presunto delito contra os recursos naturais e o medio ambiente. E ademais, en maio deste ano, Augas de Galiza iniciou un expediente sancionador logo de recibir varias denuncias por unha vertedura non autorizada da empresa Explotacións Galegas SL ao río Brandelos. Máis dun centenar de colectivos veciñais, ecoloxistas, do mar e sindicais rexeitan este proxecto mineiro e anuncian unha mobilización masiva e sen precedentes para impedir a fraude que supón, din, declarar a reapertura desta mina como proxecto industrial estratéxico. E rematamos, como sempre, coas actividades pros vindeiros días. Este sábado 6 de xullo, en xornada de mañá, a Adega Lugo organiza unha andaina de iniciación á ornitoloxía en Coeses, en Lugo. É unha actividade encadrada nas xornadas ambientais de verán chamadas Os Catro Elementos, que terán lugar entre os meses de xullo e setembro. Esta primeira andaina está dedicada ao vento. É de balde e compre inscribirse para acudir. Toda a información na web de adega.gal. E xa para o próximo mércores 10 de xullo, a Adega desenvolve unha actividade para explorar as pozas de marea en Razo. Esta xornada, para que tamén compre inscribirse, forma parte do programa Eu Quero Razo Baldaio 2024 do Concello de Carballo, co obxectivo de valorizar a contorna. Por último, a Adega convoca o voluntariado a unha nova acción de eliminación de especies exóticas invasoras desenvolvida no marco do proxecto Fluvia Tilis. A actividade terá lugar o vindeiro martes 16 de xullo en sesión de mañá no río Tambre, ao seu paso polo concello de Ames. Como sempre, toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.